Prajem vám všetkým požehnaný dobrý večer. Keď som sa tak pozrel, trošku zľako, že či nebude preváha na tejto strane. Dobre sa mi stojí, keď mám za sebou takúto armádu. Ale vyzerá, že tie sily sú vyrovnané, dobre rozložené. Tak mi dovolte srdečne vás privítať na tomto mieste, bratia, sestry, milí priatelia, všetkých vás, domácich, ale aj tých, ktorí ste prišli z väčšej diaľky. Chcem vás privítať pri špeciálnej príležitosti, ktorou je narodeninová oslava zboru cirkvi bratskej v Prešove, a to krásne 90. My na ľudský vek zvykneme hovoriť, že je to pekný, požehnaný vek. Tak zbor cirkvi bratskej v Prešove sa dožíva 90. Nechcem rozprávať, v akej kondícii, možno niečo sa dozviete aj v priebehu týchto dvoch dní z toho. A takou ústrednou témou tohto víkendu, tohto slavnostného víkendu, je otvor a zaži. Vy, keď ste prichádzali do týchto priestorov, prechádzali ste dverami, čiže ste stlačali kľučku a otvorili ste dvere. Prišli ste sem na toto miesto s rôznymi očakávaniami. Budete počuť nejaké spomienky, dýchne na vás závan histórie. Niečo nové sa dozviete, stretnete po dlhej dobe známych. Ale dnešný večer nás Boh vyzýva aj k inému otvoreniu, otvoreniu svojich srdc, aby sme sa presvedčili a skúsili, že dobrý je Hospodin. To je vlastne takým mottom pre celý náš tento rok. Skúste a presvedčte sa, že dobrý je Hospodin. Tak všetkým vám želám dnešný večer, ale aj zajtra, aby ste sa presvedčili a skúsili, že Hospodin je naozaj dobrý. Aj pred tými 90 rokmi, ale my sme živým dôkazom toho, že on je taký istý aj dnes. Tak ešte raz, vítajte.
Bye. Postavme sa prosím k modlitbe. Náš drahý nebeský Otče, sme aj vzrušení na jednej strane tým, čo môžeme prežívať a čo môžeme zažívať s Tebou. A máme aj bázeň, pretože si uvedomujeme, že to, čo si pripomíname, nie je ľudské dielo, ale Tvoje. Ďakujeme Ti za to, že si nám dal milosť k tomu, aby sme sa stretli. Ďakujeme za to, že sme mohli prísť z rôznych častí, a nielen Slovenska, ale aj Čiech, Polska, Ameriky a z iných krajín. Ďakujeme, Pane Ježišu, za to, že Ty si nám dal tento dnešný večer. A dal si nám ho preto, aby sme sa mohli zdieľať. Aby sme mohli pozorne načúvať tej histórii, ako to bolo, keď naši otcovia prežívali takéto vnútorné prebudenie. Ako to bolo, keď naši otcovia prežívali to, že si naozaj živý Boh, že si svätý a si slávny a si všemocný Boh. A my v tomto dnešnom modernom svete si to mnohokrát ani nevieme predstaviť, čo všetko oni museli zažiť a akými všetkými aj nebezpečenstvami a priekormi museli prejsť. Ale my stojíme tu preto, aby sme mohli sa pozerať nielen do minulosti, ale pozreli sa s bázňou na tú prítomnosť a s vierou do budúcnosti. Pane Ježišu Kriste, my Ti chceme otvoriť naše srdcia. My Ti chceme otvoriť naše životy. My Ti chceme otvoriť aj naše modlitebne, naše kostoly, naše chrámy. My Ti chceme otvoriť všetko to, čo máme preto, aby si Ty, ktorý si živý Boh, vstúpil do našich životov, do našich zborov, do našich cirkví. A aby si si nás použil k tomu, aby sme mohli výjsť von za ľuďmi, ktorí žijú v tomto svete. Prosíme, nebeský Otče, Pane Ježišu i Duchu Svätý, aby Ty si prišiel a požehnal každého jedného z nás. Aby si požehnal všetkých, ktorí sa schádzame k Tvojmu slovu. Amen.
Skôr ako vám ponúkne tento unikátny ansambel, ktorý stojí za mnou, ktorý je zložený zo spevákov z celého Slovenska, ďalšie piesne, dovolte mi, aby som z tohto miesta pozdravil ešte tých, ktorí tu nie sú prítomní fyzicky, ale môžu nás počúvať prostredníctvom internetu, pretože dnešným dňom sme spustili online vysielanie bohoslúžieb Cirkvi Bratskej v Prešove a práve toto dnešné stretnutie je premiérovo vlastne prenášané aj prostredníctvom internetu. Takže tí, ktorí napríklad nemôžu byť medzi nami, môžu byť s nami spojení a môžu zvukom počuť, čo sa tu dnes bude diať. Do budúcnosti vlastne takto budete mať možnosť počúvať nedeľné bohoslužby dopoludňajšie na internete. Bližšie informácie získate na našej stránke www.cbpo. Takže to na okraj. Ako som spomínal, toto hudobné teleso vám dnes ponúkne ešte pestru škálu skladieb, aké som tu bol dnes dopoludnia počas nácviku. Tak som získal, takú, urobil som si slinu, ako sa to povie, na tento dnešný večer. A žánrovo sú tam rôzne veci. A pred ďalším blokom by som chcel uviesť, že 90. výročie nášho zboru je vlastne v takomto kalendári významných okrúhlych výročí, aj s ďalšími. Ja by som spomenul také dve a poviem aj, prečo ich spomínam. Tak je to 1150. výročie od príchodu Cyrila Metoda na Veľkú Moravu a 400. výročie prekladu Kráľickej Biblie. By som to tak heslovite trošku uviedol, všetci to dobre vieme, aj to pozadie viac či menej historický. Nechcem zaťažovať takýmito faktami, ale aspoň pár informácií. By som predsa spomenul a začal by som tým Cyrilom a Metodom. Bol to veľký ambiciózny experiment, povedal jeden historik o príchode Cyrila a Metoda pred spomínanými 1150 rokmi na územie Veľkej Moravy. Bolo to v roku 863, tá misia trvala 4 roky do roku 867. Byzancia, odkiaľ prišli títo bratia, bola vlastne kultúrnym centrom Európy. Ak porovnáme Konštantinopol s kamennými ulicami, starobylými chrámami či dokonca vodovodmi, bola popri ňom Veľká Morava s drevenými či hlinenými chatrčami, v ktorých žila aj naša elita, nesmierne zaostala. O príchod týchto vierozvescov sa pričinil knieža Rastislav, vtedajší panovník Veľkej Moravy, ktorý požiadal pápeža o to, aby ich tu poslal. Počas ich pôsobenia sa začala na našom území používať hlaholika. Bolo to písmo, ktoré prispôsobil Konštantín, neskôr Cyril, používaniu staroslovenčiny. Vďaka diplomatickému talentu dosiahli kodifikovanie slovanskej reči ako liturgického jazyka. A toto bola, zdá sa, najvýznamnejšia vec ich pôsobenia, pretože samotným veľkomoravským kniežatám by sa takýto politický krok asi nepodaril. To znamená, že Božie slovo sa stalo prístupným a zrozumiteľným, obyčajným, jednoduchým ľuďom. A ešte jednu vec spomeniem. K príchodu Konštantína a Metoda sa viaže zrejme aj symbol byzantského kríža, to je ten dvojkríž, ktorý je vlastne v našom slovenskom znaku. A keď sa dotknem ešte kráľickej Biblie, 400. výročiu, tak je to najznámejší a najobľúbenejší preklad písma z roku 1613. Bol preložený prvýkrát z pôvodných biblických jazykov hebrejčiny, aramejčiny a gréčtiny a preložili ju prekladatelia a teológovia Jednoty bratskej. Svoj názov dostala podľa miesta vytlačenia, ktorým boli juhomoravské kralice nad Oslavou. Je to prvý český preklad Biblie z pôvodných jazykov, ako som spomínal, a prekladatelia pri tomto preklade dbali o čo najvernejší doslovný preklad. Pritom vytvorili dielo, ktoré po niekoľko storočí formovalo vývoj spisovnej češtiny. Ešte taká perlička, Jednota bratská mala vlastnú utajenú tlačiareň, pretože išlo o nezákonné náboženské spoločenstvo. A v Biblii sa z dôvodu utajenia nepoužívalo označenie miesta tlače, iba krycie označenie in insula hortensi pre svoje umiestnenie v záhradách. Teraz v nasledujúcich skladbách budete môcť zažiť niečo z toho obdobia v piesniach, pretože vypočujete si piesne, ktoré budú znieť v staroslovenčine, vypočujete si piesne, ktoré sú práve z obdobia kráľičtiny, či už v pôvodnej verzii, alebo v modernejších úpravách. Tak nech sa vám príjemne počúva.
Yeah.
Nebojte sa, speváci neodchádzajú ďaleko, oni tu dnes ešte vystúpia. Keď hovoríme o slávnostných chvíľach, o výročiach, tak pri takýchto príležitostiach je na mieste a zvykneme vracať sa do minulosti, k začiatkom, hovoríme ku koreňom, preberáme si tú históriu a čím je vyššie to výročie, čím tie roky sú okrúhlejšie, tým je tých dôvodov spomínať viac. A práve aj tento víkend, toto výročie je príležitosťou obzrieť sa dozadu, pozrieť sa na tie začiatky. 90 rokov je pekná doba, veď je to v podstate takmer 5 generácií. 4 aj niečo, čiže od pravcov až po pravnukov. A my by sme aj počas týchto dvoch dní chceli dať priestor tým skôr narodeným, ktorí si pamätajú tých našich pravcov, otcov, ktorí sa pričinili aj o vznik tohto zboru, ako si na nich oni pamätajú, ako si ich spomínajú a vlastne prostredníctvom ich spomienok nám ich trošku sprítomniť a priblížiť nám tú dobu tých začiatkov. My vám ponúkneme v nasledujúcom bloku dve videá. V týchto videách dostali priestor pamätničky, sú to sestry, ktoré predstavujú tú druhú generáciu po tých otcoch, ktorí zakladali zbor. Sú to sestry Kušnírová, Dudášová, Hažerová. V prvom videu nám porozprávajú niečo o začiatkoch, ako sa začali stretávať, ako vyzerali bohoslužby a v druhom videu to bude taká krátka spomienka na jednom zo zakladateľov, na brata Kušníra.
Začali sa sami schádzať u Kušnírov, ako tam, to všetko bolo u nich, čo ja už pamätám, už bola tam mládež v zadnej izbe, sromaždenie v prednej izbe a ešte aj tá besiedka už bola, kde mali mal menšie deti, tak no, potom po domoch.
Narobili
také lavice, obyčajné lavice, dve nožky, také dlhé. A každý mesiac sa potom prenášali už do druhého, bo už na Kušnírových to bolo veľa, hej, hovorím, v tej zadnej izbe. Oni mali troch synov, tam bola tam mládež, takže už potom sa za mesiac bolo raz u Jaškových, u tých druhých Kušnírových potom.
Sromaždenie tu bývalo do obeda v nedeľu, aj po obede a modlitevná hodina, to sme chodili v stredu večer. No a tak, no, modlili sa. Také to boli úprimné modlitby i za zbor, i za deti. Za svoje vlastné sa modlili.
Na dedinách chodili kazatelia, takže i 40, i 50 ľudí u nás s dedinami prišlo k Božiemu slovu. Tie deti, ktoré žili vtedy, boli pod vlivom Božieho slova a každý púšťal deti do besiedky. A samozrejme, keď sme my dorastali, tak založili sme aj spevokol tam, oktet.
Na starý rok vždy bolo také, jak evangelizačné sromaždenie. Oni tak, tí bratia, ktorí slúžili a potom vyzývali, že kto by chcel s tým starým životom ako ukončiť a začať nový s Pánom Ježišom. Boli slavnosti v lete a napríklad my sme postavili tú novú stodolu, tak to bolo v stodole, tak v lete. No a vtedy prišli kazatelia aj viacej boli, no a tak mali také evangelizačné zhromaždenia, no a tak sa obratili niektorí aj v obyčajných zhromaždeniach. A hovorím tak, jak najviac na ten Silvester, to sme mali vždy zhromaždenie, čakali sme nový rok, tak to bolo dlhšie. No, to také výzvy robili k obrateniu. No a pán pracoval niekedy i štyria sa obratili.
Keď sme sa stretli k Božiemu slovu v dome, tak Božie slovo, keď sa čítalo, tak nečítal volit kazateľ alebo ten, čo mal, ale každý po verši. Potom, keď skončil on svoje slovo, ktoré mu jemu papo dal, tak mohol každý sa zdieľať, čo vyčítal, čo on čítal, alebo čo si myslí. A keď sme sa modlili, keď sa zhromaždenie skončilo, zo začiatku sme vždy kľakali. Na zemi nebolo drevo, podlaha, ale zem. A kľakli sme a tak sme sa modlili. A nemodlili sa jeden človek, ale modlili sme sa všetci, aj deti.
Prišiel z Ameriky a tam uveril, obratil sa. No a on bol veľmi taký, nebol vzdelaný človek, obyčajný. Len jeho brat bol v Amerike a on tam pošiel k nemu a tamten bol veriaci už. Keď začal iný život, tak boli proti tomu a nemali to radi. A on svedčil ľuďom, ale dajako neprijímali to svedectvo. Mu urobili takú vec, že mal stodolu a tak voz mu v noci vyložili na strechu, na stodolu, na vrch a teraz pozorovali, že ako na to zareaguje, že či jak bude reagovať, či bude nadávať, alebo no ale on pokojne si pozberal ani neviem, či da koho poprosil, že by mu pomohol, to nie, už toto nepamätám, jak to bolo. No, že tak to prijal, ako by sa nič nebolo stalo, no, že nič z toho nevyvádzalo nejaké dosledky. Manželka tiež ho neprijímala, ona ako tiež sa proti nemu staviala, že co, jaké novoty tu zaklada. No ale potom, keď bola oslovená Božím slovom, čítali si doma, tak sa obratila, tak už potom to prijala. No.
On to každému rozprával. Hej, to bol človek, ktorý bol veľmi jednoduchý, chudobný a v dedine nebol až tak vážený. Hej, bo tí chudobnejší takedy boli tak v pozadí, no. Takže to veľmi ľudia nechceli s ním ho počúvať, hej. Tu jeden ujo mi povedal, že on si myslel, no, že Jančo Kušnírov mne bude vykladať Písmo sväté. Čo ani dobre čítať nevedel ešte, keď išiel do Ameriky, až tam sa naučil, keď uveril. A on teraz mne, ten sa cítil taký nad neho, hej? Takže hovoril, ja si prečítam toto, čo mi hovoril a ja mu to vysvetlím, ja mu to poviem. No ale ten, keď začal tak opravdové čítať a ku nemu prehovorilo to slovo, tak potom videl, že aj ten Janko má mu čo povedať, hej? Že má viacej a inač to bere, jak on, že nežije on podľa toho, hej? Takže potom začínalo spoločenstvo. On nikdy nezostal v shromaždení ticho. Vždy ako mal čo povedať. Hoci hovorím, že boli tu takí múdrejší ľudia, ale on vždy hovoril a bol taký jednoduchý, taký proste nie. Mali tam polia, hej, gazdovali na tom a vždy bol so všetkým spokojný. Niekedy sa urodilo viacej, niekedy menej, že trebalo vedieť s tým vynsť do roka potom, ale on za všetko bol vďačný, on vo všetkom videl Božie požehnanie, Božie vedenie.
Takže kľakanie na hlinu, nepríjemné sedenie na mäkkých sedačkách vo vyhriatej modlitebni. Tak to boli spomienky. Viete, aké boli podnety vzniku zboru Cirkvi Bratskej v Prešove? Čo za tým bolo? Odkiaľ boli tí ľudia, odkiaľ odišli a prišli do tohto zboru? Zaujíma vás to? Čo bolo vlastne tým spúšťačom? Kto dal pokyn tým ľuďom, aby založili nový zbor? Ja si tu zavolám človeka, odborníka, historika, ktorý vám približí tieto momenty v takom krátkom exkurze, tie začiatky a tie prvotné podnety vzniku zboru. Poprosím Samuela Jurču, keby prišiel.
Prajem vám požehnaný sobotný večer. Milí bratia a sestry a priatelia, ja by som chcel tak načrtnúť taký krátky pohľad ku tým začiatkom tohto prešovského, nášho zboru. A bola tu reč o podnetoch, tak pre vznik zboru Cirkvi Bratskej v Prešove bolo niekoľko podnetov. A sú tri, ktoré sú také hlavné. Prvým podnetom boli tzv. Kolportéri. To boli podomoví obchodníci, predajcovia Biblii a duchovnej literatúry, ktorí chodili po celej Európe a samozrejme chodili aj po Slovensku. A väčšinou pochádzali na Slovensku z evanjelickej cirkvi a boli to misionári z vnútromisijného evanjelického spolku Modrý kríž. A ako príklad ich pôsobenia, alebo výsledok, môžeme spomenúť brata Ondreja Krupu, ktorý vďaka ich službe sa obrátil už v roku 1890. A v jeho dome v Giraltovciach sa potom konali každú nedeľu zhromaždenia. Druhým takým dôležitým podnetom pre vznik zboru boli vysťahovalci, ktorí sa vysťahovali odtiaľto do Ameriky. A tam sa obrátili. To bol napríklad spomenutý brat Jan Kušnír, ktorý sa vrátil domov taký zmenený, že ho až skoro manželka opustila. Ale ona sa neskôr obrátila a potom u ich doma v Medzanoch boli zhromaždenia. A takýmto spôsobom ľudia postupne spoznávali Pána Ježiša v ich okolí a v začiatkoch Prešovského zboru boli také tri oblasti, kde žili znovuzrodení kresťania. Boli to okolie Giraltoviec, Prešova a Bardejova. A tretím dôležitým podnetom, ktorý nastal v roku 1920, bola Česká cirkev, jednota Českobratrská, ktorá neskôr si zmenila meno na Cirkev Bratskú. A tá sa rozhodla v roku 1920 vyslať na Slovensko svojho misionára. Bol to brat kazateľ Jozef Krapáč, ktorý sa usadil na východnom Slovensku. A tu sa zoznámil s rodinami obrátených bratov a ich manželkami a ďalšími. A po dvoch rokoch spoznávania založili zbor jednoty Českobratrskej. Stalo sa to v Medzanoch pri Prešove 2. septembra 1923. Je nutné povedať, že títo bratia a sestry, ktorí založili náš zbor, vystúpili z evanjelickej a aj z katolíckej cirkvi. A keď sa pozrieme na súčasnú evanjelickú cirkev a katolícku, tak môžeme si dať otázku, prečo títo ľudia odišli, prečo vystúpili? A čo je to za rebelantstvo, za vzburu? Veď aj v týchto cirkvách žijú naši bratia, znovu zrodení kresťania, a nič im nebráni duchovne rásť. Možno to v minulosti na všetkých miestach a všade takto nebolo. V dnešnej dobe to tak je, ale nebolo to tak vždy. Keď sme mali 50. výročie založenia zboru, tak brat Jan Novák napísal takúto myšlienku o vystúpení z cirkvi. Neurobili to z pýchy, ale z núdze o spasenie. Chceli byť slobodní a chceli sa naďalej slobodne v duchu písma vzdelávať. Pôvodne nemali v úmysle zakladať novú cirkev, ale skoro sa presvedčili, že musia niekde patriť. Preto začali hľadať spoločenstvo cirkvi so stejným duchom. Koniec citátu. A tak sa pripojili ku jednote Českobratskej a prvým kazateľom zboru sa stal spomenutý misionár brat Jozef Krapáč. Ten sa potom presťahoval do Prešova a tu založili centrum. Tu kúpila cirkev aj budovu a tým sa začal rozvíjať taký nový duchovný život na východnom Slovensku. Nesmieme zabudnúť prečítať z Biblie citát, ktorý bol priamým podnetom od Boha, tak tomu veríme, priamým podnetom ku založeniu zboru a aj ku vystúpeniu z cirkvi. Je to z 2. listu Korinťanom, 6. kapitoly, 17. a 18. verš. Ja to prečítam. Preto vyjdite spomedzi nich a oddielte sa, hovorí Pán. Nedotýkajte sa nečistého a ja vás príjmem. Budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. Tak môžeme povedať, že úmysel mali dobrý a veríme tomu, že ich Boh viedol. Ale či sa im podarilo ten svätý úmysel, cieľ naplniť? To je otázka. No, na začiatku života nového zboru určite áno. A vtedy bola medzi nami aj láska, aj svetosť. Ale ako plynul čas, tak sa ukázalo, že je stále treba bojovať proti hriechu. Ani Satan nespal. Satan pokúšal a mal úspech. A hneď prvý kazateľ, ako vieme, zhrešil. Nie len on, aj niektorí ďalší členovia cirkvi. Brat Jan Dudáš napísal svoje spomienky a napísal o rozchode s Modrým krížom takúto myšlienku. Nami pohrdli, my ešte s Božou pomocou pokračujeme, aj keď s pokleskami. Ostatní bratia v Modrom kríži zostali v evanjelickej cirkvi. Hovorili, či pôjdu z blata do kalúže. Musíme im priznať, že sme im dali pohoršenie. Žiaľ, previnili sme sa. Koniec citátu. Tak minulosť našeho zboru je poznamenaná rôznymi zápasmi o prežitie. Patria sem aj poklesky, hriechy, ale aj víťazstva. Áno, tento zbor je bojujúci. A na pozbudenie musím povedať, že tam, kde boli hriechy, tak tam bolo aj pokánie. A nebolo pokánie a vyznávanie hriechov pri všetkých a všade, ale bolo. A tam, kde je pokánie, tam je aj nový život, aj duchovný rast. Na záver tohto môjho krátkeho príhovoru poviem vám ešte dve myšlienky z histórie našeho zboru. Viete, ktorý bol historicky prvý kazateľ cirkvi bratskej slovenského pôvodu na Slovensku? Bol to brat Ondrej Zrivka z Medzan, veľkého Šariša. On bol učeníkom kazateľa Krapáča a stal sa kazateľom na asi 10 rokov. A brat Ondrej Zrivka spolu s ďalšími bratmi previedol náš zbor cez ťažké obdobie slovenského štátu, cez obdobie fašizmu. A je pochovaný v nedalekých Medzanoch. Mám otázku. Viete, kde je jeho hrob? A v akom je stave? Staráme sa o ňoho? Neviem, ešte som tam tento víkend nebol. A mám otázku. Vážime si tých, ktorých Pán Boh ustanovil za našich pastierov? Ako si ich vážime? A druhá myšlienka z novšej histórie zboru. Náš zbor je známy zakladaním ďalších zborov. Nových. A je to aj súčasnosť. A v minulosti tu bol jeden východoslovenský veľký zbor a postupne sa od neho oddelovali cérske zbory. Bardejov, Michalovce, Košice, Hermanovce, Vranov nad Topľou a Spišská Nová Ves. A moja otázka znie, ktorý zbor bude ďalší? Medzany? Šidlovec? Sekčov? Nech, ja vám prajem, keďže momentálne som členom cirkvi v Bratskej na Starej Turej, tak vám prajem Prešovskému zboru, nech vám Hospodin dá nové vízie a nové cesty. Ďakujem.
Ďakujem za tento krátky historický exkurs Samuelovi. Počuli sme, že i zakladatelia boli aj z evangelickej cirkvi a my tu máme jedného predstaviteľa evangelickej cirkvi v Prešove, pána farára Jana Bakalára, a on má pre nás tiež pozdrav, tak ho prosím.
Pán Boh vám žehnaj. Ja ďakujem za pozvanie. Prišlo oficiálne, jasné, otvor dvere. Tak ja som tie dvere otvoril tu na modlitevni, aby som povedal, že sa teším, že ste tradiční už. Tradícia je úžasná a to, čo predviedol spevokol, mi vlastne tak pohladil srdce, lebo nás spojil s minulosťou. Veľmi dávno. Myslím si, že tam, a ja chcem len odpovedať Samovi, kde sa berie vážne Božie slovo, tak spôsobuje reformáciu. Luther mal rovnaké problémy, asi ako aj ten brat Kušnír. Ale aj apoštolovia mali v Jeruzaleme rovnaké problémy, pretože neboli prijatí a museli im kráčať cestou vernosti Božiemu slovu. A ja tradíciu chápem ako odovzdávanie. A to je výzva pre nás dnes. Čo odovzdáš svojmu okoliu, čo odovzdáš svojej rodine, manželke, deťom. Tradícia, tradére je niesť. Ja som povedal, že mám len jedno posolstvo, to sú štyri slova. Kristus zomrel za mňa. A Pavel hovorí, odovzdal som vám, hovorí, verná je to reč, pravdivá. To je pravda. Verná je to reč a hodná by ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov a medzi nimi som ja prvý. Ja potrebujem Božiu milosť a odpustenie v Kristu. A je na nás, aby nás viedol v dnešnom, poviem, svete, Duch Svätý. Aby sme ukázali, aké je to hĺbka, šírka, výška i dĺžka Božej lásky, ktorá nás pretvára. Aby platilo to, a to je moje prianie, aby ste teda žili touto tradíciou, odovzdávať to, čo ste prijali od Krista. Jemu, kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Amen.
Ďakujeme pekne za príhovor. A my sa posúvame ďalej. Opäť si premietneme jedno video, kde zaznie niekoľko svedectiev z tých čias skorších, zastúpený tiež tou staršou generáciou, ale už sa tam objaví aj niekto z mladšej, ako to on prežíva, ako sa to pretransformovalo aj do života tej mladšej generácie a v prostredí známom, kde vlastne pôsobili tí naši pravcovia.
Keď duch sa začal otca dotýkať veľmi, pretože prežil také niečo, keď ešte bol chlapec, ak prechádzali kolportéry cez dedinu. A hovoria, chlapče, mám smet, mohol by si nám dať vody? A on hovorí, hej, dám, máme dobrú studňu. A tak im dala, on položil ruku na jeho hlavu a modlil sa na otcovú hlavu. A od tej doby otec hovorí, že mal vzťah k Písmu Svätému. Kázal mu čítať, dal mu, ako putovala vodná kvapka. A tak čítal Bibliu, že dedo, keď už bol jeho otec chorý a hovorí, chlopče, som ty chuto tú Bibliu čítať. Čítaš? A on hovorí, apo, nie tak máme. A on hovorí, tak, syn môj, ale jak ty budeš sám tu žil? A otec hovorí, no ale Pán Boh to môže urobiť. Tak on myslel, že všetci uveria. Tak prežíval, ako že by, že nie on sám, ale že všetci budú veriaci. A veľmi túžil potom, aby to bolo spoločenstvo.
Sused, ďalší sused bol pri vojsku a hovoril, že jak Nemci vyhrávajú, hej. Prišiel na dovolenku a náš otec hovoril, ale oni nevyhrajú, budú porazené. Hovorí, ty vieš, ty si doma, čo ty vieš, jak im to ide. Ja nie podľa toho, že jak im to ide, ale podľa toho, že keď sa dotkli Židoch, tak Pán Boh im výhru nedá. Oni nevyhrajú túto vojnu. Už jak im ide, tak im ide, ale keď národ izraelský začali toto ničiť, zabíjať, tak určite vojnu nevyhrajú. Takže z začiatku to tak išlo, hej, že Nemcom sa darilo. No a... no, takže už tí, čo čítali Bibliu, mali iné poznanie, jak také, hej, aj v tom civilnom živote.
Také rozváženie prišlo za brata kazateľa Cesara, jak on tu nastúpil do Prešova, tak dobre mal kazanie a tak radi ho počúvali ľudia, chodili aj zvonku, aj obratili sa, aj potom nový zbor, no ako stanica zboru Hermanovce sa pridali.
No to ja tu vidím, akože v tej dedine rozdiel oproti napríklad tam, odkiaľ ja pochádzam, že tu má cirkev bratská vážnosť, lebo tu za tou cirkovou bratskou vidia ľudí, ktorí sú v nej, že nevidia za tým akcie, ktoré robí, alebo že organizuje niečo, alebo že má nejakého super kazateľa, ktorý má nejaké zvučné meno, ale to, že tu v cirkvi bratskej je ten a ten a sú to všetko takí rovní ľudia, hej, že sa im nedá, že nemajú čo na nich povedať, no, že by robil niekomu zlé, ubližoval vedome alebo niečo také, že dávať vzor alebo ukazovať im svojim životom, tým susedom a známym a tak ďalej.
A my budeme ďalej pokračovať v svedectvách, ale z tejto plochy zo steny sa presunieme do reálu a ja poprosím, aby prišli sem hore ku mne dvaja ľudia, a to Štefan Kušnír a Marek Jaško, ktorí sú vlastne rodinnými príbuznými zakladateľov nášho zboru. Nech sa páči, vítajte. Takže toto je Štefan Kušnír a Marek Jaško. Máme tu aj zastúpenie staršej generácie, mladšej, čiže je to fajn. A páni, moja prvá otázka, ako si vy spomínate na tých zakladateľov nášho zboru?
No, chcem povedať, že spomínaný brat Kušnír bol mojej starej mami brat. Takže sme dokonca príbuzní. Pamätám si ho, keď zomrel, tak mal som 14 rokov.
Ďakujem. Marek, ty si z tej mladšej generácie, ty máš 23 rokov však, a ja som sa rozvedel, že je to práve dnes, tak ti želám všetko najlepšie. Zakladateľom bol tvoj...
Pradedo.
Pradedo. Takže tam si stihol ty ho zažiť? A ak áno, ako to bolo?
Tak zažil som ho asi, myslím, som mal 2 alebo 3 roky. A viem, že ma ho prezývali Gianni, lebo bol to Jan Jaško a prišiel z Ameriky, tak ho na denne volali, že je Gianni. A proste, že vraj ho mali ľudia radi a pre nedávno som videl také videjko, keď sme boli vlastne na... On už bol na smrteľnej posteli a modlil sa a boli sme tam 4 generácie, vlastne môj detko, oco a ja. Ale ja si vlastne na to nepamätám, lebo som mal 2 roky, ale bolo to tak.
Ďakujem pekne. Tak sa presuňme. Hovoríme, že tá viera vlastne putuje zo starých otcov na otcov, na synov z pokolenia na pokolenie, ale nie je to automatické. Tá viera musí byť osobná a nezaručuje nám to, že automaticky má každý to právo, tú milosť, ak veril otec, že bude veriť aj syn. Chcem sa opýtať, ako sa to prenieslo do vášho života? Tá viera našich starých otcov.
Tak sa to prenieslo, že sme ako deti spolu chodili s našimi rodičmi do shromaždenia, počúvali sme Božie slovo a Božie slovo sa nás dotýkalo.
Vy ste si pripravili niečo, čím by ste nás chceli pozdraviť, nejaký odkaz od starých otcov. Vravíte niečo o nebojacnosti?
Krátko môžem niečo povedať. Takže patrím do tretej generácie tohoto zboru, ale teraz žijeme na Hrádku, tak srdečné pozdravy z tohoto zboru pre vás všetkých. Taká moja spomienka na Medzany je stála, nemôžem na ňu zabudnúť, keď som mal 3 roky. Zhromaždenia boli v Medzanoch dopoludnia, v nedeľu, popoludní a po popoludňajšom zhromaždení starší bratia ešte zostávali a riešili si tam svoje problémy. A mňa otec tam nechával, pretože taký trojročný chlapec ničomu nerozumie. A to, čo robili tam starší bratia, bolo pre mňa veľmi zábavné, až priam komické. Sedelo sa tak kolo posteliach, vrchné šatstvo mali na posteliach, klobúky vtedy nosili muži a oni brali tie klobúky jeden po druhom a tak ich silou hazali o posteľ. Jeden, druhý, tretí, štvrtý. Postupom času som zistil, čo to znamená. Ten, kto hodil tento klobúk, znamenalo, že chce povedať dôležitú myšlienku a ten, ktorý reční pred ním, že musí už prestať. Keď som chodil do školy už, chodil k nám častejšie jeden misionár od Bardejova, volal sa brat Giebel. A on sa ma vždycky pýtal, miluješ pána Ježiša? A ja som mu na túto otázku nevedel dať odpoveď. A keď už tak zase za mesiac prichádzal, videl som ho, tak som utekal na zahradu, aby som sa s ním nestretol. Keď už bol večer, otec ma volá, Štefán, poď domov, máme návštevu. Brat bude aj u nás nocovať. No tak, to som sa potešil. Ale svoje obrátenie som prežil v tomto zbore pod kazateľňou brata kazateľa Ciesara ešte v starej modlitevni na nový rok 1965, kedy bolo zvestované Božie slovo, slovo Pána Ježiša, kde hovorí: kto nie je so mnou, je proti mne. A kto mi nepomáha, tak mári moju prácu. A ešte jeden verš chcem prečítať z knihy Jozuovej, z 1. kapitoly, verš 7. Len buď silný a pevný, veľmi ostrihaj, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. Neuchyľ sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si múdre a rozumne robil vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Jozua stojí pred hranicami zasľúbenej zeme a má previesť národ izraelský a dostáva vážny úkol od Pána Boha. Buď silný a pevný. V českom preklade je tamto slovo preložené buď rozhodný. Naši otcovia vyjadrili to týmto dôrazom na rozhodnosť. Áno, my sme sa rozhodli pre Krista a chceme za ním ísť so všetkou rozhodnosťou a opravdovosťou. Rozhodnosť, to sú naše duchovné počiatky. Buď rozhodný a udatný, ničoho sa neboj. V žiadnom prípade necúvaj. Vykroč statočne a choď stále ďalej. Drž sa pevne a neochvejne môjho slova. Poctivo ho ostrihaj vo všetkom. Neodchyľuj sa od neho napravo ani naľavo, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta. Zakúsiš Božiu moc i požehnanie. A potom sa naplnia všetky tie veľké Božie sľuby. Neuveriteľné sa stane skutkom. Bratia, sestry, rozhodnosť je niečo, čo si Boh opravdu žiada od svojich nasledovníkov. A to prináša veľké požehnanie. Ale problémom mnohých veriacich ľudí je, že sa nikdy poriadne nerozhodli pre Krista. Je to, ako by mu povedali áno, ale bolo to spojené s nejednou výhradou. Chcú ho, ale majú v tom svoje hranice, ktoré nechcú prekročiť. Hranice pohodlnosti, hranice svojich vlastných snov a prianí. Keď už by to malo byť moc ťažké a bolestné, keď by ich viedol niekam inám, než oni chcú, tak je s nasledovaním koniec. Písmo v tom prípade hovorí o kulhaní na obe strany. Také rozhodnutie pre Krista nestojí za nič. Taký život podľa toho je prázdny a vyprahlý. Pán Boh chce rozhodných nasledovníkov. Tí, ktorí s ním myslia opravdu vážne, ktorých áno skutočne znamená áno. Rozhodnosť to není len toto počiatočné rozhodnutie, to obrátenie. Práve naopak, týmto všetko začína. Teraz bude treba potvrdzovať toto počiatočné rozhodnutie každý deň. Vždy znovu a znovu pri každej príležitosti. Každým činom i slovom, celým životom. Je treba osvedčiť svoju rozhodnosť. Áno, toto moje rozhodnutie pre Krista skutočne platí. Teraz sa všetko nebude točiť okolo mňa a mojich potrieb, ale okolo neho, okolo môjho Pána. Ja za ním opravdu idem a som preto ochotný všetko nasadiť. Áno, i sám seba. Nie, ani vtedy sa ho nevzdám. Pozrite sa na Jozu. Boh mu nakladá tak veľký úkol, až sa mu podlamujú nohy. Bojí sa toho, obklopujú ho mrakoty. Chcelo by sa povedať, pane, len to nie. To nie je v sile žiadneho človeka. Chceš toho po mňa veľa. Chceš niečo, čoho nie som schopný. Ja nie som Mojžiš. Ale pán Boh ho povzbudzuje, buď rozhodný a pevný. Neboj sa a nestrachuj. Jozue posluchol a šiel do toho. Nie bojacne, akoby áno a nie. Ale bol pripravený kedykoľvek ísť dopredu. Nechcel cúvať. Vzal slovo Božie vážne a ide do toho naplno, nech to stojí, čo stojí. Takáto rozhodnosť dáva Božie zasľúbenie pre neho a pre celú spoločnosť národa izraelského. Naplnil sa veľký, skoro nemožný úkol. Boh bol s ním so svojou mocou a silou a so svojou slavou. Jozuová rozhodnosť priniesla požehnanie nielen jemu, ale i celému spoločenstvu Božieho ľudu. Keby naši otcovia sa neboli rozhodli, tak my dnes nie sme tu na. Pretože rozhodnosť prináša nové, veľké, neuveriteľné veci nielen pre nás, ale i pre ďalšie pokolenia. Tak moja otázka na záver je, či sme ešte rozhodní, alebo už skôr nerozhodní kresťania. Ale naša minulosť nás nielen zaväzuje, ale predovšetkým povzbudzuje k novému rozhodnutiu pre Krista. Tak čo prijať tomuto zboru, ďalším generáciám? To, čo praje apoštol Pavol korinskému zboru, bdejte, stojte vo viere, buďte zmužili, buďte silní.
Ďakujem pekne. Marek, a ako to bolo v tvojom živote s odkazom viery tvojho prastarého otca?
Tak, ja ako od malička som bol vedený v tom, aby som proste veril v Pána Boha, vyrastal som v zbore. A boli to dobré základy, ale Pána Boha som nespoznal v zbore. Proste, neviem, mňa to nudilo chodiť každú nedelu do zboru, nebavilo ma to a každú nedelu som bral trošku jak trest, že musím ísť proste do obedu, do zboru na hodinu a pol. Som sa tam len nudil. Všetka taká znechutenosť potom z toho sa vystupňovala, keď som mal 13 rokov a proste som si povedal už dosť, už som veľký a proste už nechcem viacej chodiť do zboru. A tak som s tým úplne praskol. V tom čase som hrával aj futbal, proste mal som plno kamarátov a som išiel na ulicu medzi nich a strašne som sa super začal cítiť, lebo proste nové veci, bol som tam, som sa cítil ako slobodný. Postupne som začal piť, fajčiť. Tak som si myslel, že som veľký pán, lebo si žijem proste tak, ako chcem. A prvýkrát, kedy som sa zamyslel nad tým, jak žijem, bolo, keď som sa v 16 tak opil, že som spadol z 3. poschodia. A potom v nemocnici som si povedal, že čo sa to deje, že proste žijem tak, jak chcem. Konečne ma baví život. A som skoro zomrel, že nechcem ešte zomrieť. A že aký to má potom zmysel, keby som teraz zomrel, že proste žijem si tak, jak chcem. Tak som si povedal, že dobre, tak zmysel nájdem vo futbale. Tak som začal trénovať o to viac, som sa venoval futbalu. Ale nedarilo sa. Prišlo jedno zranenie, druhé zranenie, noha v sadre, tým bol posledný v tabulke. To už som bol frustrovaný aj z toho. A v tom čase mama zmenila zbor a začala ma volať, to už som mal 18, že poď a kedy pozrieť sa, dobre tam je. A ja vrajím si, ne, na čo, však mňa to tam nebaví proste a ty si ešte nezvykla, že nechodím do kostola, však už mám 18, 5 rokov som nebol ani na Vianoce vôbec. Ale hej, poď raz. A som, no dobre, no tak raz tam idem, sa odnudím hodinu a pol, si potvrdím, že proste to je o ničom a bude a pojem domov. No a som prišiel, sedel som tak niekde, tiež máme taký balkón, som sedel na balkóne. Už neviem, o čom bola kázeň, ale viem, že sa ma to dotklo. A to bolo veľmi zvláštne, lebo nič sa ma nedotklo za tých 5 rokov, alebo za celý život, čo som tak poznal proste veci a zrazu sa ma niečo dotklo srdca. Som sa také zacítil, že niečo na tom bude. A som si povedal, že dobre, tak prídem ešte raz a sa ma už nič nedotkne a budem vedieť, že to bola náhoda, už nebudem musieť nikdy prísť. Tak som prišiel ešte raz a zase sa ma to dotklo. A to bolo už trošku dosť zvláštne. Tak som si povedal, že no dobre, fajn, tak sem tam tu prídem nejakú tú nedeliu. No a bol to taký možno pol rok, kedy som tak zriedkavo navštevoval zbor, lebo som videl, že tam niečo je, niečo, čo nemám. Sem tam som prišiel na mládež, tam som videl, že takí 18-roční ľudia spievajú, čo mi prišlo dosť trápne, nie? Veď už majú dosť rokov na to, aby spievali. A tak som len tak sedel vzadu a som nespieval, len to som počkal, kým to spievali a tak. No a ale za ten pol rok viem, že asi možno po pár mesiacoch, čo som začal chodiť do zboru, jeden týždeň som napríklad zabudol, čo sa mi nikdy predtým nestalo, fajč, že som si nezapadol cigaretu a si rol, že to bolo na mládeži, som si to všimol a si rol, jo, to idem do mesta, som si kúpil cigarety a vôbec mi nechutila. A to bola moja posledná cigareta vtedy, to som mal 18. No a ale bolo to také zvláštne, už som proste vedel, že to je hlúposť a že to nechcem robiť. A tak, ak sa všetky tie veci stupňovali, jedného večera, ak som sedel doma, naši už spali vtedy, tak pozeral von oknom, rozmýšľal o tom všetkom, čo sa deje v mojom živote a vravím si, že Bože, ja už ďalej takto žiť nechcem, jak žijem. A vtedy prišlo niečo také zvláštne. Proste som zacítil, aké by nejaký oheň vo mne sa rozhorel, alebo čo, proste takto prirovnám. No proste mal som slzy v očiach a vedel som, že som hriešný a že proste Pán Boh existuje. Že Pán Boh je, nepoznám ho, ale existuje. A odovzdal som mu vtedy svoj život.
Marek, mnohí z nás vedia, že predčasom zasiala vašu rodinu tragédia. Ako sa to odzrkadlilo na tvojom vzťahu s Pánom Bohom? Čo to znamenalo v tom živote?
Tak znamenalo to, je to niečo také, kedy proste prídete, alebo máte pred očami to, že ste prišli o všetko. Mal som pocit, že mi niekto rozmlatil nohy a ja mám stať, hej, že proste ja nedokážem. A tak som, ale v tom období proste som si povedal, že všetko mi spadlo, Pane, ty si mi ostal a ja proste budem ťa chváliť. A neviem už ako čo bude, lebo proste mal som pocit, že len prežívam zo dňa na deň. Ale teraz, keď sa na to spätne pozerám, Pán Boh sa staral. Či už o mňa v škole, to som maturoval v toho roku vtedy, u otca v práci, zbor sa o nás staral, ľudia sa za nás modlili, to vám chcem poďakovať. Ale naozaj Pán Boh nás prevedol cez to obdobie a stále prevádza proste, lebo to nie je niečo, čo prejde za týždeň, je trvá to roky. A Pán Boh stále nás cez to vedie a proste vo všetkých oblastiach, kde to bolo to zranenie, nás lieči a dáva nás zase do nového normálu.
Ďakujem Bohu za to. To bol Marek Jaško. Ďakujem veľmi pekne a Štefanovi Kušnírovi. Ďakujem. Sedí sa vám dobre v našich nových hlaviciach? Ale už asi je aj čas, keby ste sa mohli trošku postaviť. Mám pre vás pieseň pre všetkých. Je to pieseň číslo 477. Bohu je naše spasenie. A aby sme trošku prekrvili naše tela, tak sa môžete k tejto piesni postaviť.
Yeah. tak veľa piesní o slavných ústa by spievať chceli. A predsa mlčia. Kde sú tie slová, ktoré by povedali všetko? Ty, veľký Bože našich otcov, stal si sa našim veľkým Bohom. Kráčal si našou dobou, plnil si svoje slovo. Videli sme ho svojimi očami, počuli sme ho svojimi ušami, dotýkali sme sa ho svojimi rukami. Vo vďačnej bázni hľadíme naspäť. Vidíme, ako si menil naše slabé ruky svojim zmocnením. Náš nedokonalý rozum svojou múdrosťou. Naše neverné srdce svojim prepaľovaním. S istotou viery hľadíme dopredu. Vidíme, ako budeš meniť naše všedné dni svojim živým slovom. Očisťovať naše obecenstvo svojou prítomnosťou. Pridávať nám znovu zrodených. Tak veľa piesní o slavných ústa by spievať chceli. A predsa mlčia. Kde sú tie slová, ktoré by povedali všetko?
Thank you.
No čo poviete, nie je hudba čarovná? Bude nejaké CDčko? Mám pre vás dve správy. Jednu zlú a jednu dobrú. Ktorú chcete ako prvú? Tu zlú? To je to, že scenár dnešného večera sa naplňa. A tá dobrá, že dnešnú noc si pospíme hodinu dlhšie. Takže pred záverečnou modlitbou, ktorú by som poprosil brata predsedu Janka Henžela, mi dovolte ešte pár technických vecí. A to na okraj tej prvej zlej správy, smutnej, že zajtra naša slávnosť pokračuje. Ráno o 9.30 bol službou, ktorá bude spojená s vyslovaním Večere Pánovej. Potom je pre nás pripravený spoločný obed a po obede o 13.00 sa stretneme opäť spolu, kde sa budeme zdieľať, spomínať, pozerať do minulosti, ale hlavne do budúcnosti. A prihovoria sa nám rôzni naši hostia a budeme rozprávať o otvorenosti. Takže aj zajtra ste všetci, tak ako ste tu, môžete pozvať aj ďalších. Ste vítaní, aby ste opäť otvorili dvere a zažili. Takže dovidenia zajtra. A ešte mám jeden oznam. Tých z vás, ktorí potrebujete nocľah, poprosím vás, aby ste po skončení prišli tuto dopredu a takisto aj vás, ktorí ten nocľah poskytnete. Ďakujem pekne.
A prosím teraz, aby ste postali k modlitbe. Až potiaľ to nám pomáhal Hospodin. A tak sme prišli na toto miesto, Pane náš svätý, aby sme sa Ti vďačne poklonili a ďakovali za všetky tie Tvoje činy lásky, ktorou si sa dotýkal života našich predchov, aj toho nášho. Ďakujeme, Pane, že si Bohom Abraháma, Izáka, Jákoba a našich otcov, starých otcov i praotcov aj našim samým, nás samých. Ďakujeme, Pane, za všetky tie Tvoje činy spásy a záchrany, ktoré si prejavoval aj v tomto zbore, v širokom okolí, z ktorého vznikli ďalšie a ďalšie. A my si uvedomujeme i dnes, Pane, že to nie je ani pre našu vernosť nakoniec, ale pre Tvoju vernosť. Ani pre našu dôveru, ale pre Tvoju vernosť. Ani pre našu lásku, ale pre Tvoju lásku. Tak Ti ďakujeme, že si vo svojom synovi, Pánovi Ježišovi prišiel a v ňom a jeho smrti si daroval nám život. Tak, Pane drahý, veľmi ťa prosíme, ale o to, aby si nám bol milostivý, aby tento prúd života neskončil pri nás, pri našej generácii, ale aby z tej istej Tvojej milosti, Tvojej moci, Tvojej lásky pokračoval prostredníctvom nášho svedectva až dovtedy, kým sa nevrátiš. Prosíme ťa o to, aby sa táto spása diala v tomto zbore aj vo všetkých zboroch, ktoré tu reprezentujeme. A tak, bratia a sestry, rozhojňujte sa v diele Pánovom vždycky, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi. A to v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.